Jeg sidder i en trolleybus. God, gammel sovjetisk trolleybus af slagsen, med gamle papirpaletter, som man klipper i sådan en slags lille automat, der stempler nogle huller.
Velkommen til denne 20. episode af Intet Nyt fra Vestfronten. Vi har en blandet menu til jer i dag, både i helt bogstavelig forstand og i overført betydning. Vi skal høre om sovjetisk eller russisk børnetv. Vi skal høre om medier i Rusland, og vi skal en tur til Kazakhstan. Men vi skal også tale rigtig meget om mad, både meget politisk korrekt mad og stærkt upolitisk korrekt mad. Ved mikrofonen er
Anders Kjærlund Petersen
og Jesper Gormsen.
Velkommen til. Siden sidst, Jesper, jeg ved, du har været på Fyn. Du er ret ofte på Fyn, men du har lavet noget specielt noget på Fyn den her gang.
Jeg har simpelthen holdt foredrag i mit fædrenes sogn, der hvor jeg er konfirmeret og der hvor jeg er døbt. Det var ret sjovt.
Hvad var det for et publikum?
Ja, jeg tror gennemsnitsalderen har været omkring de 75. I hvert fald om eftermiddagen, så havde jeg også en ekstra forestilling om aftenen, hvor det var bestyrelsen i Venstre, lokalforeningen af partiet Venstre, og så i samarbejde med en lokal skole derude. Det var lidt anderledes publikum, men det var også ret sjovt.
Men de blev vel meget klogere på Rusland og det tidligere Sovjetunionen gået fra?
Ja, jeg tror, at jeg fik rettet op på nogle ting og fik dem til at tænke over noget, som de i virkeligheden godt vidste i forvejen.
Ja. Jeg har jo brugt rigtig meget tid på at se Ukraine Today på deres internetservice, hvor man kan se det på YouTube direkte. Jeg vil starte med at sige, at de gange, jeg har været inde, der har været tre andre seere. Det kan man nemlig se nede i hjørnet. Så jeg ved ikke, om jeg bliver selv til nærmest den eneste, efterhånden ser den kanal der. Jeg går ud fra en af seerne, det må være RT, altså Russia Today.
Ja, det må det være.
Og jeg har egentlig lovet lidt mig selv at følge op på, jamen er de så uafhængige? Ja, det er de jo nok stadigvæk ikke, men man kan sige så meget, at de fører nok mere nøgtern, hvad skal vi sige, nyhedsdækning, end Russia Today gør. Og så er der i hvert fald en ting, som blev nævnt, det er, at de prøver på at bringe nyheder om Østeuropa, inklusive det tidligere Warszawapagt-lande. Og det ser sådan set ud til, at det er noget, de følger op på rent faktisk gør. Så det er ikke kun Ukraine og Rusland, men det er også Polen og Baltikum og Balkan faktisk, som der bliver omtalt på deres sendeflade. Men jeg vil sige, det er meget genbrug. Altså der kommer det samme program bliver nok gentaget 20 dage i træk. Så det er ikke sådan, hvad skal man sige, de helt friske nyheder, man får fra den sendeflade endnu.
Endnu, men den er jo også kun hvad, halvanden måned gammel.
Ja, godt og vel, godt og vel.
Sidste år, der havde vi en historie fra Scandinavian Club i Moskva, et sjovt sted. Meget svært at finde, og når man så kommer ind, så føler man sig hensat til IKEA. Der er lyst og venligt, og der er afholdt en masse arrangementer, der handler om de nordiske lande. Og jeg kunne heller ikke lade være med at troppe op, da jeg så, at der blev afholdt et foredrag, der handlede om nordisk mad, det nordiske køkken. Det her, det var lige de dage, hvor det brændte på, hvor EU troede med bål og brand, og Rusland gjorde det samme. Det var faktisk, det må have været dagen før, man indførte det her importforbud mod europæiske fødevarer. Der var omkring 30 mennesker til stede, og der var mødt op for at høre en russisk kok fortælle om nordisk mad. Dagens arrangement i Scandinavian Club i det centrale Moskva hedder Det nordiske køkken, vor tids helt. Oplægsholder er Sergej Ivanov, en slags russisk Claus Meyer. Han taler utrolig hurtigt og passioneret og formår at få selv Gerhard Fisk til at lyde småerotisk. Han er partner i firmaet Restaurante Initiative, som betyder noget i retning af restaurationsinitiativer. Og han lever af at formidle de hotteste gastronomiske nyheder inden for råvarer og tilberedningsteknikker til restauranter, kokke og madblade. Sergej Ivanov lægger ud med at slå fast, at det estiske køkken af kulturelle årsager også bør regnes som skandinavisk, og at det er et spørgsmål om tid, før den første estiske restaurant får en Michelin-stjerne. Derpå går Sergej Ivanov videre til det finske, svenske, islandske og norske køkken, før han når til det danske. Han slynger om sig med nørdeviden om de danske Michelin-restauranter Geranium og selvfølgelig Noma. Efter foredraget blev der budt på smørbrød, og jeg får 2 minutter med Sergej Ivanov. Jeg spørger, hvorfor nordisk mad er interessant for et russisk publikum.
То есть те продукты, которые используются в России, особенно в европейской и северной части, и те продукты, которые
De råvarer, der bruges i Rusland, især i den europæiske nordlige del af Rusland, og de råvarer, der bruges i de skandinaviske lande i Baltikum, er stort set de samme. Og det er simpelthen bare interessant at besøge vores skandinaviske kolleger, lære tilberedelsesteknikker, servering og evnen til at gøre simpel kost til gastronomi på højt plan. Det er skønt. Og så ligger disse lande ikke langt fra os. Hvis man flyver, så er det højst 2 timers flyrejse. Det er ikke Japan, det er ikke USA, det er ikke Afrika. Det ligger lige ved siden af. Og set ud fra det rene miljø og de følelsesmæssige input, du får i Skandinavien, så kan det selvfølgelig betale sig at besøge Skandinavien.
Det er все рядом, и с точки зрения экологии, с точки зрения эмоций, которые ты получаешь в Скандинавии, в северных странах, конечно же, эта поездка стоит того, чтобы съездить в Скандинавию.
Jeg spørger, hvilke principper fra skandinavisk gastronomi man kan indføre i russiske restauranter og i russiske køkkener. Som jeg sagde i mit indlæg i dag, så er det vigtigste princip for alle chefkokke inden for det skandinaviske køkken respekt for råvarerne. Der er få råvarer i Skandinavien på grund af den korte sommer og de lange, hårde vintre. Og enhver råvare er, nogle gange helt bogstaveligt, sin egen vægt værd i guld. Og netop denne respekt for råvarerne mangler vi i Rusland. Mange unge kokke er begyndt at nære den her form for respekt, og det er skønt. Men når et flertal af kokke begynder at respektere råvarerne, respektere tilberedningen, respektere innovation inden for tilberedning af råvarerne, så vil vi selvfølgelig have foretaget et kæmpe spring fremad.
Hvad
så? Hvad tror du, har nordisk mad en chance i Moskva?
Ja, det tror jeg faktisk, at det har, fordi at de har en lang periode haft en stor fetis for japansk mad og sushi, det må man sige. Og jeg tror på et eller andet tidspunkt, så vil der ske det, at det bliver ligesom kommet ud af moden. Det er ikke ligesom så interessant længere. Så vil man søge hen i nogle køkkener, som måske ikke er så kendte, og så vil det måske blive moderne og trendy at gå på de små køkkener. Og i det, at råvarerne på, hvad skal vi sige, det danske køkken, måske på mange måder, sådan set ligner det russiske køkken, men tilberedningen er anderledes, så tror jeg rent faktisk godt, det vil have en chance. Men igen, måske selvfølgelig nichepræget.
Ja. Jeg blev sådan både overrasket og skuffet på en gang over det her foredrag, fordi på den ene side, så taler han jo om en ny generation af kokke, og også om en ny generation af russere, som ikke går på restaurant, fordi det bare er dyrt. Altså det handler ikke om bling-bling mere, og om dyre champagne og alt det, man kender eller har hørt om fra 90'erne og begyndelsen af 00'erne. Nej, nu går man på restaurant efter, altså for at få en gastronomisk oplevelse, og han taler om en ny generation af kokke. Men det er jo stadigvæk ret, kan man sige, elitært. Det handler ikke, hans foredrag handlede bestemt ikke om, hvordan man hjemme i køkkenet, hvordan den menige russer kunne begynde at tænke mad anderledes. Men det kan være, at russerne helt automatisk vil begynde at tænke, ligesom Claus Meyer nu, med lokale fødevarer, nu især efter, at Rusland har indført en importforbud mod europæiske madvarer.
Ja, jeg må sige, at jeg tænker på nogle af mine venner, som tidligere købte rigtig mange udenlandske importerede fødevarer, på grund af, at de mener, at fødevaresikkerheden ikke er høj nok i Rusland. Og jeg kan bare ikke se mig for mig, at de begynder at købe lokale fødevarer nede på det lokale marked, fordi jeg er helt sikker på, at de mistror dem for alle mulige mærkværdigheder.
Ja, det vi får at se. Det kan være, at man bare vil erstatte importen af fødevarer fra Europa med import fra Brasilien, Argentina og måske New Zealand.
Det er jo rigtigt. Men jeg vil sige, det positive i historien, det er, Men det er faktisk ret spændende at høre, at der er nogen, der ved noget om skandinavisk mad i Rusland.
Det er rigtigt.
Det kommer helt bag på mig.
Det var ret sjovt at høre de her navne om, altså geranium og den her nørdeviden om, om kokkene og verdensmesterskaberne i, i kokkekunst. Så jeg lærte helt klart noget.
Og hvis der er nogen derude, gerne, der vil gerne invitere os ud på Noma, så står vi til enhver tid til rådighed.
Uden tvivl.
Det er kort nyt, og det er Kazakhstan. Og så sidder jeg sikkert og tænker, Kazakhstan, det er det aldrig talt om før. Og det er næsten rigtigt. Det gør vi ikke så tit. Og det er simpelthen fordi, at det er ret svært at finde mange, hvad skal vi sige, meget slagkraftige, interessante nyheder fra, fra et af verdens allerstørste lande. Men en af de gode en af slagsen, det er, at flyselskabet Fly Dubai, som er et low-cost carrier fra Dubai, som ironisk nok har business class på deres fly, men lad det nu ligge. Det er åbenbart sådan, man gør i de arabiske lande, når man flyver low cost. De har også økonomiklasse. De har simpelthen tænkt sig at flyve 4 gange i ugen til Kazakhstans største by, Almaty, som også er den økonomisk vigtigste by. Vi husker jo, at hovedstaden det er sådan en, hvad skal vi sige, mere eller mindre fiktiv by, der ligger inden midt i landet, der hedder Astana, som er bygget ud af ørkenen, ud af en mindre by, ligesom sådan set Dubai. Og derudover så skal de også flyve 2 gange i ugen til en by, der hedder Shymkent, som jeg tror, for de fleste vedkommende er ganske ukendt. Men det er en relativt stor by, som også ligger lige 300-400 km fra Almaty på omkring 640.000 indbyggere. Og det, der ligesom er fælles ved de her 2 byer, det er, at de ligger altså på foden af Himalaya, kan man sige, på den anden side af Kina. Så der er nogle, jeg har selv været dernede, der er nogle fantastisk flotte bjerge dernede.
Så der er altså tale om mulig turisme begge veje?
Helt klart, helt klart. Altså, jeg vil sige, antallet af turister, der tager til Kazakhstan for at gå op i bjergene, den er nok ikke særlig stor. Men jeg vil sige, dem, der gør det, de får en autentisk oplevelse.
Nej, men det er, historien vidner jo om, at der er en stor voksende middelklasse i Kazakhstan. Og jeg mødte for nogle måneder siden en kazakisk pige, der sælger luksuslejligheder i London, og hun sagde, at de største kundegrupper, det er russere og kazakker, og selvfølgelig folk fra Emiraterne. Videre til en anden nyhed. Rusland har fået en ny opdateret medielov, som gør det forbudt for udlændinge og for russere med dobbelt statsborgerskab at eje mere af 20% af russiske medier. Og det er så ligegyldigt, hvad det er, om det er sådan nogle mandeblade som Q for eksempel, eller Maxim, som den russiske, et af de mest kendte russiske mandeblade hedder. Og som altid i Rusland, det bliver stadig sværere at finde ud af, hvad der rent faktisk foregår. Nogle mener, at det måske er en oligark, der prøver at presse nogle andre ud, altså sådan retfærdiggøre et stort opkøb, fjendtligt opkøb. Andre, blandt andet de politikere i Dumaen, der har været med til at vedtage den her lov, de siger, at det simpelthen er sikkerhed. Det er et forsøg på at standse vestligt influeret mediers tilsvining og bagtalelse af Rusland. Og det, man mener, det især vil gå ud over, det er 2 aviser. Det er bladet altså Forbes, som også udgives i Rusland, og som bringer meget lødige økonomiske analyser, og bladet avisen Vedomosti, som også bringer nogle virkelig, virkelig fine økonomiske analyser. Hvad formålet skulle være, det må stå hen i det uvisse. Men måske bryder man så ikke om den her kapitalflugt, der fortsætter. Og man bryder sig måske ikke om at have nogle uafhængige medier, der skriver om de reelle farer og de reelle perspektiver i en økonomi, som bliver stadigvæk mere isoleret. For nyligt, da bekendtgjorde den russiske nationalbank, at man har udarbejdet nødbudgetter. Lige nu der hænger den russiske økonomi nemlig kun sammen med en oliepris på $114 per tønde, og den er som bekendt faldet til under 100. Nu har centralbanken lavet et nødbudget, som hænger sammen ved en oliepris, der er så lav som $66. Men man skal bare gå 6 år tilbage til til sommeren 2008, da olieprisen var nede og kysse $40. Så det er et spørgsmål om den her, det her krisebudget, det her skrækscenarie, om det i virkeligheden er realistisk nok. Samtidig snakker man om, at man vil afskaffe noget, der hedder, Madrinski Kapital. Det er en slags meget, meget stor omgang børnepenge, som man får, når man føder barn nummer to. Det er mere en slags klippekort faktisk, hvor man for over en række år over barnets liv kan få udbetalt. Jeg mener, det til at begynde med var 200.000 rubler. Den ordning taler man nu i Finansministeriet om at afskaffe. Så alt i alt et billede af en meget trængt økonomisk russisk stat.
Vi går straks videre til en anden del af mediebilledet i Rusland, og det er Moscow Times, som den 2. oktober fyldte 22 år. Og hvorfor er Moscow Times interessant som avis? Jo, det er det, fordi at hvis man kigger på mange af de andre medier rundt omkring i verden, som faktisk tager mange af deres korrespondenter hjem, fordi man har simpelthen ikke råd til at have korrespondenter i Moskva eller rigtig mange lande mere. Bare tage DR, de har ikke nogen fast korrespondent i Rusland. Så mange af de her sådan, medier, de ender faktisk med at delvis at afskrive The Moscow Times. Og derfor er The Moscow Times faktisk blevet mere og mere væsentlig med årene. Det er i hvert fald min helt egen vurdering, vil jeg sige. Der har også været andre forsøg, eller andre, hvad skal vi sige, store engelsksprogede aviser, eller større engelsksprogede aviser i Moskva i Rusland. Og en af dem var op gennem nullerne en avis med navn The Exile, som var startet af Mark Ames og Matt Taibbi. Det var en meget særpræget avis, som lavede anmeldelser af prostituerede blandt andet. Men de lavede rent faktisk også nogle underlige politiske artikler nogle gange, som faktisk nogle af dem faktisk også var ret gode. Og jeg vil faktisk gerne love, at vi kommer i hvert fald mere ind på The Exile på et program på et senere tid.
Og så til børnetime. Russiske børn kan hver aften klokken 7 se noget, der hedder Spokojnoj Nochi. Og det er meget, meget stille og rolige børnetv med en lille flok figurer, dukker og skuespillere. Og nu for første gang i rigtig, rigtig lang tid kommer der en ny person eller figur i det her godnatprogram. Og ideen kommer fra ingen mindre end, ja, I har nok allerede gættet det.
Tada!
Putin.
Tada!
Ja. Liberale jagttager var ved at tabe ører, næser og mund, fordi det lyder jo lidt ligesom, altså det er næsten centralasiatiske tilstande, når en præsident sådan, det nævnes i en bisætning, at det er præsidentens idé. Prøv at forestille jer, hvis Lars Løkke eller Helle Thorning kom med forslag til, hvilke figurer, der skulle dukke op i Kai og Andrea eller Anna og Lotte. Men i Rusland, der er der ikke ret mange, der løfter et øjenbryn, fordi her, der den nye figur kommer til at hedde Amur. Og Amur, det er udover at være en flod, så er det også i sted, hvor den sibiriske tiger lever, Amur-tigeren, er verdens største kat, og den er stærkt truet. Men den er i fremgang, i hvert fald på den russiske side af grænsen, der er ikke så mange på den kinesiske. Og den nye figur vil blive 3D-animeret. Russerne har jo i de seneste år lavet en del ret gode 3D-børneprogrammer. Og den kommer til tigeren og bærer navnet Amur, eller kælenavnet bliver Mur. Og det er noget, man siger, når man stryger en kat over ned over ryggen, så siger den mur på russisk.
Det tror jeg bliver rimelig svært at oversætte.
Det gør det.
Altså, det er jo næsten umuligt at udtale for en dansker.
Jeg tror måske heller ikke, det er så meget møntet på et dansk publikum. Men som sagt, et lidt billede af den her... Et billede af, hvem Putin er internt i Rusland. Det er ikke den her provokerende, farlige mand, som blev fremstillet i de vestlige medier. Tværtimod, det er en fredselskende dyreven, som også har været, man har set billeder af, hvordan han har nedlagt en tiger med bedøvelsespil i videnskabelige øje med, og faktisk så har Putin til kanadisk TV en gang i, jeg ved, det var enten i 99 eller i 2000 sagt, at han faktisk beundrer organisationer som Greenpeace, som bevæbnet med gummibåde tager kampen op mod store borerigge og skibe. Så han har et stort hjerte for dyr.
Jeg har et stort hjerte for Lviv og for Ukraine, så derfor har jeg lavet en reportage fra Lviv.
Det er dagen efter våbenhvilen imellem Poroshenkos Ukraine og separatisterne i den østlige del af Ukraine. Jeg sidder på hovedtorvet foran teateret i den vestlige by Lviv. Jeg er lige landet og kørt med trolleybussen ind til byen. Trolleybussen var tjekkisk, gammel, slidt. Men den kørte, og den tog mig hele vejen ind til centrum. Folk er glade herinde, solen skinner. Der sidder folk rundt om springvandet, som I kan høre her. Og jeg sidder på en café, hvor et barn den er udformet som et klaver, fordi at caféen ligger i tilknytning til teatret, som jeg sidder foran. Der er mange mennesker, og folk er i godt humør. Man kan ikke se, at det her er et land, som basalt set stadigvæk er i krig. Som I kan høre, er der drenge og børn, der kører rundt på små motorcykler, som formentlig ikke er lovlige i Danmark. Og imellem alle de folk, der spacerer rundt foran teaterpladsen. Jeg har set nok de første 5-6-7 bryllupper, brudepar, der render rundt med lange blomster og bliver taget billeder af. Jeg selv ude i lufthavnen var der brudepar, der fik taget billeder. Jeg ved ikke hvorfor, men formentlig fordi lufthavnen er helt ny og fin i den her by her. Igen, det er svært. Man bliver nødt til at knive sig i armen. Man bliver nødt til at knive sig hårdt i armen for at forstå, at den her by og det her land her basalt set er i krig. Man kan ikke se det her. Folk, de har en dagligdag som det hver anden.
Det var i september 2014, det vil sige lidt over en måned siden. Fordi i hvert fald de lytter, der lytter til her i starten af oktober måned på vores program. Og jeg var på indkøb dernede, og det markerer også, at det her kommer til at handle mest om de specielle souvenirs, man kan købe i Ukraine. I hvert fald en vestlig del Ukraine på det her tidspunkt. Og jeg har taget sådan tre eksemplarer med, Jesper. Hvis vi nu tager den første her. Hvad er det her?
Det er en rulle toiletpapir med et portræt af Putin.
Ja, og der står noget under ham, ikke?
Ja, der står altså PTN, det må være Putin, og så bagefter står der PNH. Det går ud fra det sidste, det er forbogstaverne for en meget, meget grov tilsvining. Altså noget med, på dansk vil det svare til gå af helvede til, eller fanden tatter, eller rend mig.
Og hvordan er man siger det på russisk?
Personahui. Og her skulle der have været et stort, stort beep, altså hvis vi havde været på russiske radio.
Altså det er også på amerikansk tv.
Ja, fordi det er nok cirka det værste, man kan sige. Så Putins portræt på toiletpapir, det må man sige, det er da et vidensbyrd om, hvor populær manden er i Ukraine lige nu.
Jeg vil sige, det var ret dyrt toiletpapir. Jeg tror, jeg gav 10-15 kroner for den her toiletrulle her. Så jeg tror ikke, at med en månedsløn på 2-3.000 lokale grivener, som svarer til 1.500 danske kroner, så tror jeg ikke, der bliver brugt meget af det her toiletpapir her. Men lad os gå videre i rækken her. Jeg købte sådan et flot krus her, og hvad er det specielt ved det, Jesper?
Ja, der er det ukrainske rigsvåben, som er sådan en slags træfork, og så er den, og rundt om rigsvåbene, der er EU's stjerner. Og nedenunder så står der så Ukraine på, som jo både på dansk og engelsk begynder med U, men på engelsk slutter med E. Det vil sige, at der står Ukraine med blot, og så med EU. Det er så markeret med gult. Så der står bare Ukraine, men man har markeret de to bogstaver EU. Og nedenunder i bunden af koppen, der har man så selvfølgelig et kort over Ukraine. Man kan se, at Krim indgår bestemt igen omkranset af EU's stjerner. Så det må man sige, det er også en,
Og hvis vi nu tager symbolikken i det, ved du faktisk, hvad flag det symboliserer, det ukrainske flag?
Nej.
Det altså det blå, det er jo øverst, og det gule, det er nederst. Det gule, det symboliserer de her kornmarker, de kæmpe vidder i Ukraine, ja. Og det blå, det er selvfølgelig himlen. Meget simpelt, sådan set. Ja. Og jeg ved ikke, hvor god det er til ukrainsk her, men Ukraina sje Europa.
Ukraine er da Europa.
Det er det da selvfølgelig, mener de her i hvert fald, der har lavet koppen.
Ja.
Nå, men når man nu render rundt i Lviv, som jo er en meget gammel by, som faktisk tilhører noget, der hedder Galicien, og var en del af Østrig-Ungarn, og puha, så begynder vi at gå mange år tilbage. Det har lang historie, og før det kom, blev en del af Sovjetunionen, og igen en del af Ukraine, så var det en del af Polen. Men alt i alt, der betyder al den her historie også, at man kan finde rigtig mange, der er for først meget for smuk arkitektur i byen, meget sådan gammel arkitektur, hvad skal vi sige, germansk, østrisk arkitektur i byen, og det vidner teateret bestemt også, og pladsen rundt om teateret også om. Så er den blevet udsmykket i Ukraines tid med nogle ukrainske helte, har fået hver deres figur. Og da gik rundt dernede, så var der også nogle telte, hvor de samlede penge ind til soldaterne, der kæmpede. Nu kæmpede de så ikke lige på daværende tidspunkt, fordi der teknisk set var våbenhvile, men der blev stadig samlet ind til den ukrainske hær. Og da vi gik ind i den ældre, eller jeg gik ind i en ældre by, så havde jeg et formål, det var at finde en chokoladebutik. Der findes en 2-3 etages speciel chokoladebutik, der hedder Lviv Handmade Chocolate. Det er i hvert fald det, de skriver på deres kvitteringer og på deres facade. Og det er en café og en butik, der sælger chokolade på den samme tid. Chokoladefigurer og specielle hvordan siger man det? Specielle håndlavede chokolader, jeg tror, det står, man siger det. Men der er en speciel ting, Jesper. Hvad er det?
Ja, men du har en lille æske hernede på bordet.
Ja, og vi skal lige... I kan høre det, ikke? Det er interessant, det her. Og hvad har vi her, Jesper?
Det er en chokoladebyste af selv samme Putin. Sådan ved første øjekast, så ligner det sådan en byste, man kunne have af Mozart stående på klaveret, eller en byste af Lenin, eller en byste af Stalin, dengang man stadigvæk kunne have det. Men han har... Der er et par detaljer, som man ikke finder.
Og vi skal nok sætte billedet ud på hjemmesiden.
Selvfølgelig. Der er nogle detaljer ved ham, med den her byste, som man ikke finder på en byste af Mozart eller Schubert eller Lenin. Han har en hale. Man kan måske forestille et hagekors, der er på. Jo, det kan godt. Han har horn. Og så i sin hånd, der holder han ikke et scepter. Det vil sige, det kunne jo også være et scepter, men det ligner altså også en håndgranat.
Ja, det ligner en højst grad håndgranat. Det sjove faktisk er, at den der håndgranat, det er faktisk en amerikansk håndgranat. Fordi de russiske håndgranater, de er helt glatte.
Det må... Altså... Det er jo et dobbelt blasfemi. Altså, her har vi en lille chokolade-Putin med hale, horn og en amerikansk håndgranat. Altså, kan man næsten ydmyge ham mere? Ja, nu tager Anders kniven frem og lægger Putin ned på skærebrættet.
Altså, vi har jo, det er jo helt ærligt, vi har jo diskuteret, om man må det her i Danmark, om det er egentlig tilladt at skære en chokoladefigur af Putin. Men altså, vi vælger så chancen, og håber på, at vi ikke får nogle injuriesager på
baggrund af de billeder, der vil danne sådan i folks hoved.
Jeg kan ikke engang skære over den her kniv.
Den er jo massiv.
Altså, man kan sige så meget, jeg tror, Putin er lavet det. Han har sgu lavet af stål. Ingen gang chokolade. Yep. Skal vi lige se, om vi kan få at smage. Nej, det var helt massiv. Nå, jeg tror, det var vist godt.
Ja.
Skal vi smage, hvordan han smager?
Lad os gøre det. En god.
Faktisk udmærket.
Mælkechokolade.
Og jeg valgte den faktisk i sådan... mellemlys chokolade. Man kan få den både i hvid og i mørk chokolade. Og for at få fat i sådan en... han var en af de dyreste figurer, man kan købe i butikken. Til faktisk 35 danske kroner. Ret dyrt efter. Igen, hvis man husker på månedslønningerne i Ukraine. Men jeg tror godt, vi kan sige, at chokoladen er sådan set okay. Man kan nok også godt sige, at Putin er ikke en specielt populær politisk figur i det vestlige del af Ukraine.
Under ingen omstændigheder.
Under ingen omstændigheder. Nej, men jeg vil slutte af med, at på min rundtur rundt i Lviv's gader, der var der støttet på en dreng, der sad ved et klaver over sådan et hjørne af en lidt større plads, og sad helt alene og spillede et nummer, en fortolkning kan man sige, af Robert Miles, og det nummer, der hedder Children. Og jeg tror, vi slutter af sådan her.
Så skal vi til vores lille føljeton. Anden del af interviewet med Xenia Vladimirovna. I dag der kommer det til at handle om sovjettiden. Og som jeg sagde i indledningen sidst, så er hun en meget engageret, meget politisk engageret dame. Og hun var meget svær at holde til et spørgsmål ad gangen. Hun fik det til at handle om politik stort set hele tiden. Men her er en stump fra midten af vores næsten en time lange interview, hvor jeg stort set ikke har behøvet klippe i det. Hun taler om, som sagt, om sovjettiden, og hun kommer indirekte ind på noget, som hedder samizdat. Det betyder selvudgivelse, og det var noget, man gjorde i, fordi man jo det var strengt forbudt at være i besiddelse af alt for meget typografisk halløj. Fordi man var simpelthen panisk angst for, at folk kunne trykke og selv distribuere noget, som var i strid med partilinjen. Derfor så skrev man ofte forbudte bøger af med mellemslagspapir, eller man simpelthen skrev dem af i hånden og videregav de her kopier til hinanden. Men lad os høre anden afsnit.
У меня родители, в общем, такие, как бы вам сказать, вот мой дед мой.
Min bedstefar var forfatter. Han skrev sammen med de store, samtidige forfattere. Min far var også forfatter og museumsdirektør for Tolstoj-museet inde i Moskvas centrum. Han kunne 5 eller 6 sprog, havde boet længe i Paris. En 10
år. Так интеллигентный, в общем, я из интеллигентной самости, и поэтому окружение.
Så jeg kommer fra intelligensserien, og jeg omgikkes intelligensserien. Og så blev jeg gift. Jeg har været gift 2 gange. Min første mand var matematiker, doktor. Den anden biokemiker, også doktor. Hvad vi snakkede om ved køkkenbordet, ja, det skal jeg fortælle dem. Vi snakkede om bønderne, om intelligensserien og dens rolle.
На кухне. Ну и ругали правительство, естественно. Ну зайца сажали.
Ja, og så skældte vi regeringen ud. Selvfølgelig gjorde vi det. Det kom man ganske vist i fængsel for, men man gjorde det alligevel. Skældte ud.
А сажали ваших знакомых?
Конечно, конечно. Очень многие сажали.
Mange af mine bekendte kom i fængsel. En af min mors brødre brændte ihjel i en kampvogn i Polen. Den anden kom igennem krigen med 5 medaljer og 5 svære kvæstelser og et granatschok. Han kom også i fængsel. Lige efter krigen kom der en bølge af repressalier. Det var værre end i 1937. Jeg kunne godt tænke mig, at den periode blev anerkendt af regeringen. Jeg tror, at Vesten blandt andet ikke forstår os, fordi vi skjuler denne periode. Selvom jeg har bemærket, at Putin er begyndt at vende tilbage til dette tema. Det er som om, vi ikke har haft den første verdenskrig, for eksempel. Det var jo en imperialistisk krig. Den har vi streget ud af vores historie. Jeg har aldrig lært om den i skolen. Det er først nu, at det kommer frem, og Putin taler om den. I går var det vist, at man markerede 100 året fra begyndelsen af krigen.
Поэтому, когда наше правительство по телевизору говорит нам, объясню почему, хотя я патриот.
Men når vores regering siger på tv, at vi reddede Europa, så passer det altså ikke. Jeg skal fortælle hvorfor, og jeg er endda patriot. Fordi den her østlige del af Vesten, Tjekoslovakiet, Ungarn, gjorde vi jo praktisk talt til slaver. Det gjorde vi. Og der var så mange, der blev smidt i fængsel af os.
Вот вы слышали такую фамилию Wallenberg. Слышали, да?
Har de hørt efternavnet Wallenberg? Hvorfor satte vi ham i fængsel? Lod ham rådne op i en lejr. Han havde reddet så mange jøder, og det var kun Wallenberg. Så jeg forstår godt Estland. Det er selvfølgelig skidt, at de har opfostret fascister. Det kommer de til at fortryde. Fascisme er i det hele taget skidt, det mener jeg. Men jeg kan godt forstå dem, fordi vi virkelig gjorde dem til slaver, og det skal man erkende over for hele verden.
На весь мир признать. А у нас остались люди, которые выступают и говорят, мы спасли Европу. Да ничего вы не спасли. Вы спасли, да.
Men vi har stadigvæk de her mennesker, der siger, at det var os, der frelste hele verden. Vi frelste ikke noget som helst. Jo, vi vandt krigen og betalte en høj pris for det, men vi har ikke frelst noget. Men vi har gjort folk til slaver. Det kunne man i det mindste sige ærligt. Det mener jeg. Det er måske forkert, men det gør jeg. Og det mener jeg også, at mine jævnaldrende mener. Næsten alle.
Почти все. Ну, мы же знали, что происходит. Ну, мы же это пережили.
Vi vidste jo, hvad der foregik. Vi gennemlevede det. Vi så det. Undtagen måske nogle enkelte helt forkrøblede kommunister. Og når så mit barnebarn lige et eller andet sludder af, så kan jeg nogle gange ikke holde ud og høre det. Men det er jo en anden generation. Den ved ingenting. Der bliver løjet her, og der bliver løjet der, og de har svært ved at forstå, hvor sandheden er. Og det er måske heller ikke så interessant for dem. De har deres eget liv. Det er kun dem, der beskæftiger sig med historien, som forstår det. Og måske jeres studerende, som kommer herover og har stillet mig mange spørgsmål, men de ved jo stort set heller ingenting. Mine venner blev fængslet efter krigen. Før krigen var vi jo børn. 14 år, det er jo teenager. Men i slutningen af krigen begyndte de at blive fængslet. For sådan nogle tanker, som jeg lige har delt med dem. Når man så siger, at Putin er en fascist osv., så passer det simpelthen ikke. For så vil jeg ikke kunne sige sådan noget. Jeg ved, hvad fascisme er.
Stalin действительно был фашистом. Назывался коммунистом, а на самом деле это просто
Сталин var virkelig fascist. Han kaldte sig kommunist, men det, hvad han gjorde ved sit folk, det overgår enhver forstand. Og det vil endnu blive gransket af historien. Tænk sådan at udslette sit eget folk.
Если во время войны вот эти были отряды, они назывались СМЕРШ.
Der var under krigen de her enheder SMERSH, som gik bag de forreste linjer. Hvis du ikke kunne lide det, så blev du skudt uden rettergang. Han slog ihjel både der i baglandet og ved fronten. Der var i forvejen så få mennesker tilbage der i slutningen af krigen. Men han lod dem alligevel slå ihjel og sendte folk i lejre. Alle dem, der havde været omringet, hvad de fangenskab. De blev skudt, de fleste. Hvad er det? Er det en sejr?
Это что, победа? Ну вот о чем говорили, об этом мы и говорили в кухне. Ну, затыкали.
Det var det, vi talte om rundt omkring i køkkenerne. Vi stoppede alle hullerne til. Der var jo mikrofoner overalt. Selv på toiletterne var der mikrofoner. Derhjemme i familierne. Så det har ikke været noget let liv.
Тяжелую мы жизнь прожили.
Så er Rusland i dag et helt andet land. Hvis man læser Solzhenitsyn i skolen, jamen... Jeg læste Solzhenitsyn dengang, det var forbudt. Dengang var det mere spændende. Det var maskinskrevne kopier, nogle gange håndskrevne. Vi lånte dem af hinanden hen over natten, så kunne vi nå at læse dem om natten og give dem videre næste morgen. Vi læste det hele. Alligevel. Både Pasternak, Solzhenitsyn, vi læste dem alle sammen. Nej, vi var ikke bange. Heller ikke under Stalin. Der var en af mine bekendte, der sad fængslet i 5 år. Han havde været i selskab med nogle venner, vel at mærke sine egne venner. Han havde stor tillid til dem alle sammen, og han udbragte en skål.
Скажи-ка, дядя, ведь не даром Москва, спаленная пожаром, грузину отдана.
Det er ikke for ingenting, man sagde, at en georgier Moskva fulgte af. Og det her, det var under Stalin. Det fik han 5 år for. En af hans egne venner stak ham. Også blandt vores venner var der så nogle mennesker, som angav en til KGB. Men bange? Næh, hvad har der været bange for? Du kommer jo i fængsel alligevel. Jeg blev ikke færdig med at fortælle min onkel, som kom hjem med 5 medaljer. Han blev fængslet i 48 og slået ihjel der i fængslet. En krigshelt. Han havde skrevet det poem, og for dette poem blev han sat i fængsel.
Han havde skrevet poem, og for dette poem blev han sat i fængsel. Вот такие вот дела.
Det var denne oktober måneds Indtil Nyt fra Vestfronten, der er færdig. Ved mikrofonen er som sædvanligt
Jesper Gormsen
og Anders Skjernum Petersen. Under mikrofonerne ligger resterne af en chokoladeputin, som vi nok har tænkt os at spise efter programmet. Som altid var det Alexej Marosov, som laver vores små intermezzo-musik. Vi har lovet at skifte dem ud, men det sker ikke lige i forløbet. Og så arbejder vi også på at lave en YouTube-kanal, hvor at vi sideløbende også lægger vores program op med. Men når vi går rigtig live, så skal vi nok fortælle mere om det. Ellers så ses vi selvfølgelig til november måned, og kritik, ros og ris modtager selvfølgelig gerne. På vores hjemmeside kan I se vores e-mailadresse. Vi ses.